Nyt kuullaan ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Tämä on Yrittäjyyden ilo ja tuska -ohjelmasarja, joka keskittyy yrittäjiin ja yrittämiseen. Yrittäminen ja yrittäjyys ovat meidän maammekin kannalta hyvin merkittäviä asioita ja hyvin tärkeitä Suomen menestyksen näkökulmasta. Mutta mitä itse yrittäjät ajattelevat elämästään ja tehtävistään? Tässä ohjelmassa tänään on vieraanani Sofia Giesler-Korppi, joka on valokuvaaja, taiteilija, tekstintekijä ja luova persona. Ja voi olla, että se luovuus ei ihan pysähdy näihinkään, mitä sanoin. Tervetuloa, Sofia, ohjelmaan. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja kerropa hiukan tästä kokonaisuudesta, Sofia, sun yrittämisestä ja tästä luovasta työstä.
Joo, kiitos. Mä valokuvaan ihmisiä, tapahtumia, sitten enemmän myös semmoista taidekuvausta. Sitten mä teen kuvataidetta ja mä kirjoitan vapaana kirjoittajana lehtiin ja teen myös erilaista sisältöä vaikka muille tahoille ja pidempääkin tekstiä.
Onko sulla haave oikein romaanikirjailijaksi tai runoilijaksi?
Niin, romaani on vielä vähän semmoinen tavoittamattomalla maaperällä oleva juttu, mutta ehkä niitä runeja voisi laittaa kansiin joskus ja sitten muunlaista tekstiä myös tuottaa.
Nyt kun ajatellaan yrittämisen kannalta, niin siis sulla on varsin iso tämmöinen luovan ihmisen paletti, niin mikä näistä sitten on se yrittäjyyden ydin sulle näistä sun teoistasi?
Niin, se on aika laaja. Mä ajattelen, että se on sellainen paletti, mistä ei voi kaikkia värejä käyttää ihan samalla kertaa, koska sitten tulee ruskeeta. Pitää aina välillä valikoida jollekin ajankohdalle, mihin keskittyy aina kulloinkin. Ja se on sitten niinku rukouksessa mennä, että mikä on sitten milloinkin. Mutta sanotaan, että ehkä se juuri tällä hetkellä on sit enemmän sitä kirjoittamista ja kuvaamista. Tai ei, kun kyllä se on vähän kaikki. Se riippuu oikeastaan päivästä.
Selvä. No, onko sun yritysmalli on siis toiminimi?
Joo.
Ja lähinnä sitten tämä valokuvaus ja taide on ikään kuin sen yrityksen alla. Ja sitten sä oot vapaana kirjoittajana noin henkilönä, Sofiana.
Joo.
Sitten matkassa. Okei. No miten sä keksit lähteä yrittäjäksi vai oliko täällä korkeampaa kulttuuria tai sormea takana?
No onhan siellä on se korkeampi sormi takana. Mä en oikeastaan koskaan ajatellut, että musta voisi tulla yrittäjää, koska mua rupeaa pelottamaan pelkkä ajatuskin jostain kirjanpidosta. Mutta sitten mulla oli ympärillä semmoisia ihmisiä, jotka sitten kuitenkin ryhtyi yrittäjiksi ja ei se näyttänyt niin kauhean hankalalta. Plus, että mulla on semmoinen ihana mies, joka osaa just tehdä tuollaisia kirjanpitoon liittyviä asioita, niin sitten mä uskalsinkin.
Onko sulla ollut palkkatyötä siis tätä ennen? Oot sä palvelu ikään kuin palkollisena jossakin työyhteisössä?
Joo. No mun viimeinen työpaikka vuonna 2018 ennen meidän ensimmäisen lapsen syntymää, tai oikeastaan ennen lähetyskurssin aloittamista ja ensimmäisen lapsen syntymään oli tuolla World Visionilla Genevessä. Mä olin semmoisessa humanitaarisessa järjestössä siellä töissä. Sitten sitä ennen muita juttuja tietysti.
Mainitsit, että olet ollut lähetyskurssilla. Millaisella?
Joo, niin mä olin tosiaan 2018 ensin syksyllä Raamattukoulussa ja sitten keväällä 2019 tuolla lähetyskoulutuksessa. Ja lähdettiin perheenä sitten Etiopiaan ensin yhden lapsen kanssa, sitten myöhemmin kahden lapsen kanssa evakuaatio ja 1,5 vuoden odotuksen jälkeen. Ja sitten tuli toinen evakuaatio ja sitten me ollaan oltu Suomessa.
Okei. Missäpä Etiopia te työskentelitte?
No me ehditte olla vaan pääkaupungissa kielikurssilla.
Okei. Onko teillä haaveena joskus tulevaisuudessa lähteä lähetystyöhön vai onko tämä yrittäminen nyt se, joka sitten pitää teidät ikään kuin paikallaan täällä?
Niin. me haluttaisiin haaveilla samoja juttuja kuin Jumala ja siitä me tässä kysellään, mutta kyllä me ollaan koettu, että ainakin meidän paikka on ollut olla ihan selvästi nyt Suomessa, että me koettiin tämä vahvana johdatuksena, mutta mies on lähetysjärjestössä töissä edelleen täällä Suomen päässä ja totta kai se niin kuin pyörii mielessä ja ihan totta, siis tosi tärkeää olisi tavoittaa niitä tavoittamattomia ihmisiä.
No sä mainitsit, että tämä yrittäjyyteen hyppääminen, joka on ollut yksi niitä sun pieniä pelkoja jopa, että miten sellainen toimii, mutta sitten sulla oli ihmisiä, jotka ikään kuin auttoi sua hyppäämään yrittäjäksi, niin oliko siinä ilmassa jännitystä vai pelkoa vai iloa vai oliko se sitten riippuvainen taivaan isän ohjauksesta? Mikä se sinun kohdalla oli niin kuin se läheisin juttu, että se sitten toiminimen perustit?
Niin, no oikeastaan se ihan perustaminen, siis se, että käy niin kuin viranomaisille netissä näppäilemässä ne näppäilyt siellä, niin se oli kyllä vähän pelottavaa, mutta mä koin siinä, että kyllä tämä nyt täytyy tehdä, että oli jo pidempään ollut sellainen olo, että tämä on itse asiassa seuraava askel, että mä pystyn sen avulla toteuttamaan, tekemään niitä asioita, jotka mulla on sydämellä, jotka mulla on annettu, mä pystyn käyttämään mun lahjoja sen avulla, että ilman sitä mä en pääse eteenpäin tällä polulla. Joo.
Hyvät kuulijat, tämä on siis yrittäjyyden ilo ja tuska ja tänään vieraanani on Sofia Ziesler-Korppi. Mä en oikeasti osaa kuvata häntä yrittäjänä, koska hän on omien sanojensa mukaan niin monipuolinen luova persona, että yrittäjänä sitten valokuvailee ja tekee taidetta, mutta sitten on vielä lähetysihminen ja nähtävästi hyvin tämmöinen Jumalan luottava kristitty. Kun sä sitten kuitenkin teit sen päätöksen, että sä lähdet yrittäjäksi, niin oliko se sulle tämmöinen uskonhyppy vai oliko se ihan vaan tämmöinen järjenpäätös?
No on se varmasti molempia. Mä ajattelin, että aina ilman uskoa on turha tehdä oikeastaan mitään ja sitten on hyvä myös miettiä asioita. Se oli sellainen luonnollinen seuraava askel ja elämäntilanteessa, jossa se ei nyt ollut ihan mahdottoman pitkä loikka, koska mä oon ollut useamman vuoden lasten kanssa kotona, siis enemmän tai vähemmän kotona ja puuhaillut kaikenlaista siinä sivussa. Ja se, että mä päätin ryhtyä yrittäjäksi, niin se ei ollut semmoinen, että nyt mä lopetan tähän niin kuin veitsellä leikaten tämän loistokkaan uran ja hyppään tyhjän päälle, vaan mulla oli ollut siellä niin kuin taustalla jo näitä tällaisia viritelmiä jonkin aikaa ja ne oli alkanut niin kuin ne polut, mitä mä olin kulkenut, oli niin kuin aina johtanut johonkin ja sitten mä vaan niin kuin luotin, että no kyllä Jumala varmasti avaa tätä tietä, sitten kun mä vaan lähden pikkuhiljaa sille ja niin kuin pieniä alkuja tyyppisesti on sitten lähtenyt yrittämään.
Onko sulla valokuvaamo ikään kuin studio vai teetkö se kotioloissa vai tapahtumissa, missä sä kuvaat tätä kaupallista kuvaamista?
Joo, no mä oon ottanut miljöössä kuvia ja tapahtumissa ja nyt mä oon sit aloitellut tällaista niinku studiotyyppisen kuvan tekemistä, että mä voisin mennä vaikka jonkun kotiin niiden mun rompeitteni kanssa. Ja on ottanut siis jonkun kotona niin kuin vaikka lapsikuvia. Että mulla ei ole tällaista niin kuin varsinaista täysvarusteltua studiota itsellä vielä.
Onko haaveissa vai menetkö askel kerrallaan?
Askel kerrallaan, mutta onhan se sinällään, olisihan se ihan huikeeta, jos olisi semmoinen tila. Että tällä hetkellä se koti taipuu nyt jos taidestudioksi ja tilapäiseksi valokuvastudioksi. On siellä otettu sellaisia studiokuvia kyllä, mutta sitten ne rompeet pitää aina pakata ja pistää takaisin sohvan alle. Et jos olisi enemmän tilaa, niin kyllä mä luulen, että mä tekisin ihan oikein studion sinne kotiinkin.
Onko tämä ollut sulle taloudellinen kysymys? Oletko joutunut rahoitusta miettimään vai onko se ollut vaan niin kuin ikään kuin tulorahoituksella tehtyä, että sä oot hankkinut kamerat ja rompeet ja värit ja maalaamisvälineet.
Niin, sekin on aika jännä juttu, kun miettii. En mä koe, että tämä on ollut mikään taloudellinen investointi kysymys tässä kohtaa. Mä oon tehnyt niitä investointeja aikaisempina vuosina. Mä oon hankkinut hyvän kameran jo monta vuotta sitten ja opetellut valokuvaamaan sillä jo kauan sitten. Hankin hyvän läppärin jo muutama vuosi sitten, semmoisen, mikä soveltuu just niin kuin yrittäjälle, valokuvausyrittäjälle hyvällä näytöllä ja näin. Että niitä investointeja on tehty ja tässä kohtaa ainut semmoinen vähän niin kuin investointi, mitä pitää aina säännöllisesti tehdä, on näiden niin kuin maalauspohjien ja kiilakehysten tilaaminen. Niihin menee sitten aina, mutta ei se ole mitään isoa.
Okei. Eli tämä ei ole millään tavalla taloudellinen riski sulle ollut tämä yrittäjäksi ryhtyminen, että se on ikään kuin mennyt jo vanhojen askeltin perusteelle.
Niin, kyllä se voisi näin sanoa. Pikkuhiljaa niitä varusteita on tässä lisännyt. Ei se tässä kohtaa edellyttänyt. En mä ole ostanut vaikka mitään tilaa, mistä mä remppaisin studiota.
No minkälaiset askeleet sulla on sitten ollut näihin kaikkiin tekemisiin, siis tämä taiteeseen ja valokuvaamiseen? Eli onko sulla jotain koulutusta takana vai olet se niin sanottu self-made lady?
Niin. Mun koulutustausta on kyllä aika erilainen, että en mä just näitä asioita ole kyllä opiskellut, mikä on aika ironista suorastaan, koska mä oon käyttänyt varmaan 10 vuotta elämästäni korkeakouluopintoihin. Mulla on 2 skandia, 2 maisterin tutkintoa ihan eri aiheista. Ja siinä on sellaista jumalan huumoriikin, että mä aina ajattelen, että oi toi aihe kiinnostaa, mun pitää varmaan opiskella siitä joku korkeakoulututkinto, jotta mä voin sitten työskennellä sen parissa. Ja sitten kun mä sain sen tehtyä, sen tutkinnon, mulle tuli semmoinen joku kompleksi, että en mä nyt ole tarpeeksi pätevä tai en mä osaa tarpeeksi hyvin. Ja sitten Jumala näyttää mulle, että hei, sä voitkin alkaa tehdä töitä jollain alalla, mitä sä et ole opiskellut päivääkään. Eikö se olekin hauskaa?
No, lievästi sanottuna, mitkä tutkinnot sulla on takana? Käydään nyt ne läpi.
No joo, eli mä oon diplomi-insinööri ja sitten sosiaali- ja kulttuuriantropologian kandidaatti tuolta valtiotieteellisestä Helsingin yliopistosta. Ja sitten mä oon vielä tuolla Sveitsissä opiskellut toisen maisterin kehitysmaatutkimuksesta.
Hiljaiseksi mitään. Ootko koskaan ajatellut työskennellä millään näillä opiskelualoilla vai onko tämä valokuvaus ja taide nyt sitten niin sanotusti lumonut täysin?
Onhan ne aika lumoavia. Kyllä mä yritin vähän aikaa opiskella sillä ihan mun viimeisimmän tutkinnon mukaisella alalla siellä Genevessä ja sielläpä ollessani sitten, kun olin tällä humanitaarisessa järjestössä töissä, niin koin semmoista kaipuuta kuitenkin ihan niin kuin tavallisten ihmisten joukkoon pois sitä toimistosta ja se oli aika turhattavaa katsella sitä kelloa, että koska työpäivä loppuu, kun se ei ollut tarpeeksi luovaa se työ. Ja sitten me ajateltiin, että me koettiin, että meille laitettiin se sydämelle, että lähdetään lähetystyöhön, että me saadaan olla sitten ihmisten parissa, jota me voitaisiin niin kuin auttaa hengellisesti ja myös materiaalisesti. Ja se tie vei meidät sitten taas Suomen kautta sinne Etiopiaan, mutta kyllä se oli sitten Jumalan käsi, joka esti meitä kerta toisensa jälkeen niin kuin pääsemästä sinne varsinaiselle työalueelle. Että aina meidät vaan lähetettiin uudestaan Suomeen, vaikka me kovin oltiin niin kuin sitouduttu olemaan siellä. No miten tämä taide sitten lähti tästä näin? Niin kuin meillä oli sitten siinä kohtaa, kun meidät oli toisen kerran palautettu Suomeen, tällä kertaa sisällissodan takia. Päädyttiin tuonne Myrskylään, missä meillä ei ollut mitään juuria, tai oikeastaan sinne oltiin jo ekan evakuation jälkeen päädytty. Ja, no nyt oltiin taas Myrskylässä ja mä olin sitten hoitovapaalla toisen meidän lapsista kanssa, tai toisen järjestyksessä toisen lapsen kanssa. Ja sielläpä oli sitten aikaa funtsailla ja ihmetellä näitä kuvioita. Ja päädyttiin tosiaan toista kertaa sitten evakuoiduttuamme niin Myrskylän takaisin, jossa olin lasten kanssa kotona ja sitten siinä kohtaa oli aikamoinen kriisi käynnissä, koska oli se ajatus, oma narratiivi oli se, että mä oon opiskellut näin paljon kaikkea ja sitten yritettiin tätä ja tota ja se ei onnistu, että me ollaan vaan tää jossain niin kuin landella ja mikään ei ole toiminut ja mitäs tässä nyt ja no se oli aika semmoinen tumma laakso, missä olin sitten, ei ollut ihan helppoa, mutta sieltä kun alkoi nousta, niin sitten se tai oikeastaan se sieltä nouseminenkin tapahtui niin kuitenkin, että se luovuus oli siinä tosi tärkeässä roolissa. Että mä sain niin kuin sydämelleni, että nyt pitää alkaa kirjoittaa runoja ihan hirveästi. Yhtäkkiä mä en ole koskaan kirjoittanut runoja, että mä vaan kirjoitin kaiken vapaa-ajan, mitä nyt ei ole ihan hirveästi. Jos on pieniä lapsia, niin mä kuitenkin kirjoitin monta runoa päivässä ja Sitten mä ajattelin, että mun on pakko tehdä tätä. En mä tiedä, mihin tämä johtaa. Sitten mä vaan jatkoin sitä. Ja sitten alkoi tulla jotain siitä, että mä haluaisin tehdä jotain näyttelyitä, missä on runoja ja kuvia. Ja sitten niinku, mä teen aina sen, mikä tuli seuraavaksi sydämelle. Mä aina rukoilin, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja sitten mä tapasin ihmisiä näiden juttujen kautta, jotka otti mut omiin juttuihinsa mukaan. Mä pääsin yhteen kirjaprojektiin mukaan ja sitten mä olin siinä kirjaprojektissa, mä pääsin kirjoittamaan taiteesta hartauksia tuohon Timi Korhosen mallaushartauskirjaan. Ja sitten sen koko ajan, kun mä sain tehdä luovaa työskentelyä, niin mä koin, että tämähän luistaa, tämä sujuu. Että, ja mä sain sitä palautetta, että mä niin kuin pystyn tuottamaan semmoisia asioita. Ja se vaan rohkaisi mua niin kuin sitten ottaa seuraavia askeleita. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, että hei, että mulla on nyt tässä tämmöinen paletti juttuja. Että miksi mä vaan jotenkin uskaltaisi heittäytyä. Nyt vaan tekee näitä, että ei mun tarvii enää pyrkiä siihen 9-5, niin kuin 9-5 tyyppiseen työhön. Ja nyt mä oon ollut kotona monta vuotta ja sitten mä oon tämmönen, käytän ajan aika tarkasti, mikä mulle annetaan, niin mä en niin kuin tavallaan haahuille hirveästi, niin sitten on päässyt tekemään aika paljon.
Hyvät kuulijat, tämä on yrittäjyyden ilo ja tuska. Kuulimme aikamoisen monologin äsken Sofian töistä. Tästä me jatkamme seuraavan musiikin jälkeen, joka nyt kuunnellaan.
Rakastavat kasvot mä edessäni nään, pois käännän pään. Oot ruhjottu ja lyöty, sä poika ihmiseen.
Hosianna. Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Tämä on Yrittäjyyden ilo ja tuska. Vieraanani on Sofia Chiesler-Korppi. Sofia, sä tuossa ennen musiikkia kerroit hyvin nopeassa tahdissa laajasti sen, miten monipuolisia asioita niin kuin sun eteesi on tullut. Ja jos tästä kuulijana yrittäisi analysoida, niin jotenkin tuntuu, että ne ei ole sattumia, vaan siellä on ollut takana nyt sitten suurempi järki, eli Jumalan johdatus. Miten se niin kuin konkreettisesti sinulle on avautunut?
Mähän siis olen 23-vuotiaaksi asti tehnyt ihan niin kuin omin päin päätöksiä. Ja sitten Jeesus tuli mun elämään ja sitten mä aloin kulkea hänen kanssa, hänen tutustujen ja ymmärsin, että hänen tahdon etsiminen on niinku se juttu, että ei se oman tahdon, vaan hänen. Ja sitten voi rukoilla, että hän sytyttäisi mussa tahtomista ja tekemistä ja pistäisi mulle semmoisia suunnitelmia mieleen, jotka on hyviä. Sitten on niinku yrittänyt opetella luottamaan sitä, että ei tarvitse pelätä niitä päätösten tekojuttuja, koska hän kuitenkin on matkassa mukana. Et vaikka mä tekisin jonkun päätöksen, joka ei ollut ehkä hänen ajatus A, vaikka mä kuinka niinku yritin rukouksessa näin ymmärtää, niin hän pystyy toimimaan sen kautta ja palauttamaan ja suuntaamaan mua sinne hänen polulleen. Ja on se tullut kyllä ihan selväksi tässä ja luottamus kasvanut, kun on ottanut näitä askeleita, että hän on niin kuin mut poiminut paikasta X ja kyllä hän on niin kuin mut paikkaa Y kuljettanut sillä, vaikka mä olin ihan jonnekin muualle menossa joskus. Ja kyllä se herättää niin kuin luottamusta ja semmoista halua sitoutua yhä syvemmin häneen.
Mikä, jos mennään taas sinne, kun tämä on tämän yrittäjäohjelma, niin kun sulla on tätä yritysmaailmaa siinä myöskin nyt mukana, koska tämä valokuvaus ja sun taidemaalaus, niin siinähän on myöskin se, että sä haluat myydä niitä, mutta sitten sulla on tätä luovaa kirjoitusta, totta kai sä myöt niitäkin, niin mikä sulle on niin kuin inhimillisesti, siis Sofiana, niin se kaikkein suurin ilo näissä, mitä sä teet?
No se on aina se luomisen ilo. Siinä on mulle henkilökohtaisesti jotain ihan valtavaa. Ja mä oon yrittänyt miettiä, mikä se on. Ja sit mä tajusin sen, että kun mä maalaan vaikka, mikä on muuten itse asiassa viimeisen vuoden aikana tullut, niin kuin se ehkä viimeisin kerros tähän päälle, se on tosi intensiivinen jakso maalaamista.
Öljyväriä vai mitä?
Akryyliä pääasiassa. Okay. Aikaisemmin oli öljy, mutta okay. Lapsiperheessä semmoinen hitaasti kuiva öljy ei ole niin kätevä. Mutta mä tajusin, kun mä luin tuon John Birkin Taivaan rajalla -kirjan, missä on tämmöisiä taivaskokemuksia, niin mä tajusin, että niistä, ja tietysti kun lukee ilmestyskirjaa ja raamattua muutenkin, niin sen voisi tajuta. Mutta mä tulin sinne aha-elämässä, että mulla on laitettu ilmeisesti jotenkin sydämelle se, että mä halusin maalata niin kuin taivasta näkyviin. Ja värit on mulle semmoista niin kuin valtavan vahvaa, että mä voisin imeytyä väreihin. Mulla on tosi vahvoja hetkiä ollut, kun mä oon ollut toisten tekemien taideteosten äärellä, ja mä rakastan luoda itse jotain, missä niin kuin värit on tärkeässä roolissa. Ja sitten mä tajusin vaan, että mun tehtävä on niin kuin maalata näillä mun rajallisilla keinoilla tai kyvyillä niin jotenkin esiin sitä taivasta. Ja se tuottaa ihan valtavaa iloa, ja sitten mä oikeastaan rukoilin, saisinko mä Jeesus taivaassakin sitten maalata. Se on niin ihanaa. Mutta se ilo liittyy siihen luovuuteen ylipäätänsä, että vaikka kirjoittaa, niin siinä on, se on jotain se selittämätöntä, että kun niinku, vaikka tekstiä, kun mä kirjoitan vaikka jotain artikkelia, että kun mä saan kirjoittaa jonkun tarinan ja sitten se niinku alkaa luistaa ja mä saan ne asiat kohdalle ja kielen toimimaan, niin se tuottaa vaan jotain semmoista niinku tyydytystä, että tämä toimii.
Juuri näin. Näin siinä käy. Jos yrittäisin jotenkin nyt ikään kuin saada tämän tämmöisen miehen ymmärryksen sisään myöskin tämän sun kokonaisuuden, niin kuinka sä näet sun tulevaisuuden? Siis se mä nyt ymmärrän, että sä oot antanut tulevaisuuden Jumalan käsiin. Se on tullut niin kirkkaasti selville, eli sulle on hänen tahtonsa tekeminen on se juttu. Nyt kun sä maalaat taivasta, onko ne lähinnä kun katselin niitä sun tauluja, niin on tämmöistä abstraktityyppistä. Onko siellä konkreettista? Siellä on erilaisia. Sulla on hyvin paljon keltaista, punaista tämmöisiä värikkäitä tauluja noissa sun nettijutuissa.
Joo, no mä en ole ehkä päivittänyt sinne. Mulla on semmoinen varmaan 5-10 taulua kotona, mitä mä en ole vielä kuvannut sinne nettiin. Mutta on siellä ihan esittäviäkin semmoisia vaikka ihmisiä, mitä mä oon maalannut.
Myytkö sä niitä jossakin?
Siis joo,
netin siis, kautta vai onko sulla näyttelyitä?
No näyttelyitä on itse asiassa tulossa. Voi netinkin kautta myydä, mutta lähinnä se on ollut aika pieni muotoista vielä. Mulla on tulossa tänä keväänä 2 näyttelyä toukokuussa Heritage Art Gallerissa tuo Kampissa.
Okay.
Helsingissä on yhteisnäyttely mun ystävän Jenni Rajalan kanssa.
Okei. Okay. Ja näyttelyt sitten myöskin tuo sen taiteen ikään kuin ihmisille esiin ja siellä se kauppa myöskin käy. Hyvät kuulijat, tämä on siis yrittäjyyden ilo ja tuska ja tänään on vieraana niin Sofia Giesler-Korppi, taiteilija, luovien tekstien tekijä, valokuvaaja, useiden tutkintojen suorittanut naisihminen, diplomi-insinööri, joka ei ole tehnyt diplomi-insinöörin töitä juurikaan, sosiaaliantropologi, joka ei ole tehnyt juurikaan niitä töitä, eikö niin. Tutkintoja on takana, mutta ilo ja kutsu tehdä taidetta on ehkä se suurin, mikä sulla nyt on. Ja niin kuin jotenkin ymmärsin, että se on tullut Jumalalta sulle tämä kutsu. Miten se on tapahtunut? Pikkuhiljaa vai tuliko se niin kuin kerralla?
No ainahan mulla on ollut lapsena jo semmoinen drive luoda ja mä lapsena leikin, että mä olisin toimittaja ja mä piirsin tosi paljon ja sitten se on siellä taustalla ollut, mulla on mahdollistettu sen kehittämistä nuorena, mä en vaan sitten mennyt opiskelemaan varsinaisesti näitä juttuja ja se on aina pyörinyt siellä taustalla ja olen ottanut jotain kursseja, kun mä asuin jonkun aikaa Buenos Airesissa, kun mä olin vaihtarina siellä yliopistossa, mä menin siellä Buenos Airesilaisten argentinalaismummojen kanssa semmoiseen taidepajaan sitten aina kerran viikossa. Ja sitten Genevessäkin kävi jostain teknisen piirtämisen kurssilla. Ja noista niin kun mä sitten yrittänyt ottaa haltuun, kun mulla on ollut mahdollista, niin niitä taitoja ja taitoja tietysti tarvitaan, että vaikka olisi kuinka ikään kuin potentiaalia, niin kyllähän se pitää aina sitten kehittää. Ja eniten mä oon kuitenkin oppinut ihan sitten tekemällä. Ja siihen tarvii aikaa ja tilaa niin aikataulussa kuin mielessäkin. Ja sitten aika radikaaleiden tapahtumakäänteiden kautta Jumala on raivannut mun elämästä aikaa. Että jos kaikki olisi aina mennyt niin kuin suunnitellusti, niin mulla ei varmaan olisi ikinä ollut sitä aikaa, koska mä oon semmoinen aika eteenpäin menevä ja aika tehokas tyyppi, että mä en haluaisi ikään kuin silleen järjestää elämääni niin vaikka puolen vuoden lupoaikaa. Mutta sitten kun tosiaan ehkä suurin juttu, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä oli se, että se meidän lähetyselämä keskeytyi Etiopiassa jopa kahdesti, niin että mä todella niin kuin tajusin, että se oli rautalangasta väännetty, että hei, sun tehtävä ei ole nyt just tällä hetkellä olla se Etiopiassa, vaan sun tehtävä on olla tuolla myrskylässä Suomessa. Ja se ei ole sitten täällä pääkaupunkiseudulla, mistä mä oon silloin täällä Suomen päässä niin kuin kotosin, niin mulla ei ollut siellä edes liikaa mitään ihmiskontakteja. Että mä olisin voinut tavallaan käyttää kaiken aikani kahviloissa istuskeluun, ei siellä semmoisia juuri olekaan, mutta ei ollut oikein hirveästi mitään tekemistä. Että piti raivata se aika ja tila ja näin se toimii joskus. Mutta jos mä olisin ollut ehkä vähän viisaampi, niin mä olisin ja olisin niin kuin uskaltanut tarttua siihen, mitä mä havaitsen itsessä, niin mä olisin ehkä nuoremmasta uskaltanut huomata, että hei, mä oon aika luova, mun kannattaa nyt ehkä vähän enemmän tarttua siihen.
Ihan pakko sanoa, että kyllä sä valtavan tehokas ajankäyttäjä olet ja olet ollut, kun ajattelee kaikki tämän tutkinnot, mitä sä oot suorittanut. Ja niin kuin sanoit, että sulla ei ole tämmöistä luppuaika-ajattelua. Ja nyt perheenäitinä myöskin joutuu tietysti miettimään. Nyt kun sä yhdistät tämän perheenäitinä, siis 2 lapsen äitinä, 3 lapsen äitinä, yhdistät taiteen ja valokuvauksen ja kirjoittamisen, niin miten sulla aika riittää?
Se onkin semmoinen ihme. Mä ajattelin, että se on semmoinen 5 leipää 2 kalaa tyyppinen ihme. Se on muuten semmoinen kuva Raamatussa, mikä mua inspiroi tosi paljon. Että mulle on annettu nyt tämän verran, Herra, auta, että se riittää siihen, mitä sä haluat, että mihin se riittää.
Niin, hän täyttää sen lopun sitten.
Niin.
Näinhän siinä käy. Joo, täytyy sanoa, että harvemmin tällaista energiaa löytää, mitä Sofia sinusta löydän. Onko sulla tuskia näiden asioiden kanssa? Toi kovasti iloa sun, valitettavasti kuulijat eivät näe sun kasvoja, jotka on koko ajan iloisessa hymyssä. Mutta onko tämän näiden ratkaisujen kanssa tai tämän yrittäjyyden kanssa semmoista tuskaa myöskin, jota olet joutunut kokemaan?
Ehkä se ajan vähyys on semmoinen, mikä aina välillä vähän on kirvellyt, että minkä takia mulla pitää olla niin vähän aikaa. Ja se on oikeastaan sit ajanut myös tutkimaan sitä, että mikä on kaikista tärkeintä. Että tärkeintä on tietysti aina olla kuulijainen Jeesukselle tai jotenkin ottaa sitä hänen rakkautta ja armoa vastaan, olla siinä. Mutta sitten mulla on annettu nämä lapset ja kuitenkin se on ihan siis korvaamattoman tärkeä juttu, että mä oon heille äitinä, sitten mä oon vaimo ja se on tosi tärkeää. No sitten kristittynähän mulla on se ikuisuusperspektiivi ja mä niinku haluan ajatella sillä lailla, että kyllä siellä taivaaskin on sit aikaa.
Joo, tämä on semmoinen teologinen kysymys. Taivaassahan ei ole aikaa, mutta siellä niin. Ei ole kiirettä. Eli me olemme silloin jossain semmoisessa, joka on niin suuri meihin nähden täällä. Hyvät kuulijat, tämä on siis yrittäjyyden ilo ja tuska ja Sofia Zietzler. Korppi, monipuolinen yrittäjä ja taiteilija on vieraanani ja sinulla on Sofia myöskin toivemusiikki.
Se on toi Grey Havensin Far Kingdom ja se musiikki liittyy. Mä oon siis maalannut 2 kappaleen nimistä maalausta viime aikoina, jossa on semmosia vesiputouksia ja ajatus siitä, että valtaistumista virtaa kristallinkirkas vesi. Ja se on vähän sitä samaa ajatusta ja tunnelmaa kuin tuossa kappaleessa. Joo.
Me kuuntelemme sen nyt.
There is a far kingdom, a ways from here, beyond the storm and the sea. There will be no need of darkness and none for tears. When that far kingdom I see, there's a river we will know, ever clear and ever full, from the fount that overflows in the light of the King. And when we drink it, we will find that this joy ever full will ever rise, and it'll rise on in the kingdom, in the kingdom. There is a far kingdom on the other side of the glass, and by a still there is more gladness, longing for the sight than to behold or be filled by anything. There's a river we will know, ever clear and ever full, from the fount that overflows in the light of the King.
And when we drink it, we will find that this joy ever fall will ever rise, and it'll rise on in the kingdom, in the kingdom. There is a far, far kingdom there at the end of the sea where they know my name. And until that far, far kingdom calls me home, oh my soul, I will wait for the river we will know, ever clear and ever full, from the fount that overflows in the light of the King.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Tervetuloa takaisin. Siinä oli sun toive laulusi, toiveen musiikkisi, Sofia. Miten sä ikään kuin sen itse koet tämän kappaleen?
No siinä on jotain semmoista kaipuuta tai semmoista, mikä herättää ainakin mussa kaipuuta Jumalan luo ja sitä ihanuutta siihen Jumalan valtakuntaan.
Jossa ei ole siis sitä aikaa.
Niin.
Eikä kiirettä. Siellä me voidaan tehdä vaikka mitä. Se on hieno juttu. Onneksi me ei tiedetä, mitä meitä odottaa, mutta jotain hyvää meitä odottaa. Mutta hei, mä haluan tulla nyt hyvin tämmöiseen ikävään asiaan, joka ei aina kuulosta hyvältä. Että miten tuo raha ja rahan himo ja rikkauden viettelys, niin miten ne, tai koskettavatko ne sinua?
No mä jotenkin on tykännyt ajatella, että mä en välitä rahasta, mutta mä en tiedä, onko se koskaan paikkansa pitävä väite kenenkään ihmisen kohdalla. Ja kaikkihan me tarvitaan rahaa elämiseen. Mä haluaisin, että mun suhde rahaan on semmoinen, että mä en ensinkään tavoittele sitä, vaan ihan ensimmäisenä aina Jumalan valtakuntaa. Ja sitten, että mä luottaisin sen, että kaiken mitä mä tarvitsen ihan oikeasti ja mitä mun perhe tarvii, niin hän sitten antaa mulle ikään kuin sivutuotteena. No joo, sitten ehkä siinä yrittäjyydessä se hankaluus on se, kun omat palvelut pitää hinnoitella ja mä oikeastaan en tykkää sit yhtään, koska mä voisin tehdä niitä ihan ilmaiseksi, koska mä tykkään niistä niin paljon. Ja sitten mä myös haluan ajatella myös sitä, sille, että kaikki mitä mä teen, mä haluan, että se niinku palvelee ihmisiä. Ja sitten jos mä pyydän heiltä rahaa siitä, niin mulle tulee ensin mieleen se, että ikään kuin se olisi pois siitä palvelemisesta se, että he joutuu maksamaan siitä. Mutta eihän se välttämättä tarvitse silleen olla, että kyllähän mäkin maksan kaikesta, mikä palvelee mua ja mitä mä tarvitsen. Jos mä haluan, jos mulla on nälkä, niin mä meen ja ostan jotain ruokaa, se ruoka palvelee mua, vaikka mä oon joutunut maksamaan siitä. Mutta suhde rahan on siinä mielessä vähän hankala aina ja siihen liittyy tietysti aina kiusaukset ja siihen liittyy myös se niinku vertailun kiusaus. Ja vertailunhan ei koskaan pitäisi lähteä, mutta tulee vaikka semmoista, että jos toi tyyppi hinnoittelee omat palvelunsa noin, niin onko mun palvelut jotenkin huonompia, kun mä hinnoittelen ne näin tai vähän halvemmalla tai jotain tällaista. Tai toi saa noin paljon myytyä ja mä en, niin kuin siihen on niin helppo lähteä siihen, mutta se on ihan täysin niin kuin sivupolku, semmoinen rämeikkö, mihin ei ollenkaan kannata lähteä. Mutta raha ei silleen, siis kiitos Herralle, meidän perheessä on myöskään mikään kynnyskysymys, mikä on aika ihme juttu, kun mies on lähetysjärjestössä töissä ja mä oon ollut monta vuotta jo kotona tai useamman vuoden tässä, niin kuin, että tämä yrittäjyys on yhdistetty kuitenkin aina tähän kotota käsin tekemiseen, mikä ei ole ollut täyspäivästä. niin ei ole taustalla semmoisia taloudellisia paineita, että sitä rahaa tarvitsisi myöskään ajatella hirveästi. Meillä ei ole lainaa mihinkään suuntaan. Meillä on oma koti, missä me asutaan ja semmoinen niin kuin stabiili paikka olla ja ymmärrän niitä, joilla on todella paineet, on vaikea saada laskuja maksetuksi. Että se on niin kuin realiteetti, mikä on sitten monilla.
Niin ja yrityselämähän lähtee siitä, että yrittäjän tai yrityksen pitää kannattaa.
Mm.
Ja tämä hinnoittelukysymys, mihin viittasit, niin sehän on yksi niitä tekijöitä, joita yritys joutuu käyttämään. Eli se kateajattelu ja sitä kautta ikään kuin pyöritetään sitä rahaa. Ja raha ei ole itse tarkoitus, vaan vain väline, jolla pyöritetään. Ajatellaan sitten, käytetään nyt luovuutta myöskin tässä meidän keskustelussa. Entäpä jos sun tämä sun taide pamahtaakin todella niin kuin tämmöiseksi isoksi ja niistä ruvetaan maksamaan tuhansia euroja. Miten sä sitten sanot?
Niin, no sitten mä ajattelen, että mulle on annettu sit myös aika paljon vastuusta, koska se raha ei koskaan ole mua varten, vaan niin kuin kaikki muukin on Jumalalta ja se on oikeastaan vaan lainassa. Ja se, että mä en ole superrikas vielä, niin on oikeastaan ollut helpotus, koska mä oon pelottanut se vastuu, mikä sisältyy siihen, että mulle annetaan paljon. No mä oon tosi paljon miettinyt myös ylipäänsä suomalaisten ja länsimaisten ihmisten suhdetta ja kristittyen nimenomaan suhdetta rahaan. Ja ymmärtänyt, että meidän pitäisi jotenkin ajatella sitä paljon enemmän sillä, että se on meillä vaan lainassa tuo pankkitilillä ja että se on tarkoitettu annettavaksi eteenpäin sinne, missä sitä oikeasti tarvitaan enemmän kuin siellä, että koi ja ruoste on niitä, mihin se kuitenkin jotenkin johtaa sitten täällä, että niin, meidän pitäisi siunata muita sillä, mitä meillä on annettu.
Joo, tämä on varmaan sellainen periaate, joka jokainen kristitty, joka ymmärtää antamisen ajatuksen ja uhraamisen ja Jumalalle antamisen, niin näkee ne ihmeet, mitä taas Jumala tekee. Eli tämä viiden leivän ja kahden kanan ihme, johon myöskin viittasit ajankäytössä, niin sehän on sellainen, joka ei mahdu ihmisen, länsimäisen ihmisen ajatteluun. Mutta Jumala tekee asioita. Tämä on hyvin raikas tämä sun ajatusmalli, Sofia, noin yrittäjänä. Että sä oot niin irti tästä materiasta ja kuitenkin tiedostat, että siellä on olemassa myöskin siis kiusaus, jos alkaakin tulla tämmöinen tilanne vastaan. Viittasit myöskin tähän hinnoitteluun, joka on tietysti yrityselämän yksi tärkeä puoli, niin lähennä se varmaan tulee siinä sun valokuvausasiassa, jossa sä joudut katsoa, että mitä joku toinen laskuttaa jostakin perhettä lapsikuvista ja mitä sinä laskutat. Ja jos sä siis mietit vielä sitä niin, että kun se on niin mukavaa, niin tästä ei pitäisi oikeasti laskuttaa ollenkaan. Mutta yrittäjänähän sä et voi tietysti niin miettiä, vaan sillä täytyy olla hintansa. Kun sä joudut nyt asettamaan sen hinnan, jos mä esimerkiksi haluan saada nyt itsestäni kauniita kuvia, joka on siis täysin mahdoton minusta tehdä, ja sä teet sitten hyvää ammatillista työtä, ja sitten sä sanot mulle, että Tapsa, tää on nyt tämän hintainen, niin onko se sulle oikeasti siis vaikeaa sanoa se hinta? Siihen sä vähän viittasit.
No, kyllä se on. Se riippuu ehkä vähän siitä, että mä tunnen sen ihmisen, niin se on varsinkin vaikeaa, koska ennen kuin mä aloitin yrityksen, niin mä olin monta vuotta ottanut ihmisistä kuvia, palveluihmisiä ja sitten mä päätin, että ei kun mä oon nyt saavuttanut tätä alaa koskaan opiskelematta kuitenkin sen tason, että mä voin kutsua itseni valokuvaajaksi ottaa siitä hinnan. Ja sitten jos mä haluan edelleen yrittäjänä ottaa mun tuntemista ihmistä kuvia, niin sitten se tuntuu siltä, että miten mä nyt vaikka vuosi sitten en olisi pyytänyt sulta mitään, mutta nyt sitten täällä onkin joku hintalappu ja se tuntuu vähän vaikealta. Ehkä tuntemattomilta on helpompi sitten pyytää.
Juuri näin. Hyvät kuulijat, tämä on siis Yrittäjyyden ilo ja tuska ja tänään keskustelen Sofian kanssa hänen monipuolisesta taiteestaan ja yrityselämästään. Tämä yleensä tämä taloudellinen puoli ja nimenomaan se rakkaus rahaan, josta siis myöskin rahan himostahan Raamattu meitä varoittaa. Siis eihän raha ole itsestään paha, eikä omaisuus ole itsestään paha, vaan mitä sinä himoitset, mikä sun sydämesi niin kuin ääni on, siitä kai siinä on kysymys. Viittasit myöskin tähän antamiseen, niin se ajatus siitä, että antaa omastaan niille, jotka tarvitsevat enemmän. Niin miten sä näet sen ikään kuin liittyvän yrityselämään?
Niin, se riippuu vähän siitä, että miten sen sitten ajattelee. Siis jotkut yrittäjät, hän vaikka on päättänyt, että mä annan vaikka lähetystyölle tämän ja tämän verran siis prosenteissa voitosta.
Miten sä itse ajattelet sen, prosentteina vai euromääräisesti?
No, mulla se antaminen on semmoista, kun mä oon huomannut, että siis, että yleensä mä odotan sitä, että tulee sellainen hetki, että tulee niin kuin joku pyyntö, ja niitä aina välillä tulee. Tai mulla ei ole semmoista, no on mulla joku säännöllinen lahjoituskohde, kyllä. Mutta mä jätän aina semmoista marginaalia, että sitten kun tulee joku erityinen tarve, niin sitten mulla on niin kuin, että mun on helppo niin kuin sitten antaa.
Onko sulla lähetystyö niin kuin sydämellä myöskin rahallisesti?
Joo, kyllä.
Okay.
Ja sitten tietysti ystävien, jos joku on hädässä, niin voi auttaa, mutta kyllä se lähetys on semmoinen, joo.
Se on teidän perheen juttu myöskin.
Se on meidän perheen juttu, joo. Ja mä ajattelin, että se on kyllä vähän niin kuin kaikkien kristittyjen juttu lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Joo.
Niinpä, tai ainakin pitäisi olla.
Niin.
Tämä onkin ihan mielenkiintoinen kysymys tässä ajassa, mutta siihen me nyt ei voida mennä. Mutta ajattele, Sofia, ihmistä, joka on tuolla luova ihminen, joka kuuntelee sua nyt ja miettii, että uskaltaisinko mä lähteä yrittäjäksi, kun tuo Sofiakin on uskaltanut. Mitä sä sanoisit tällaiselle kuulijalle?
Kyllähän sitä nyt uskaltaa lähteä. Siis jos kokee sen rukouksessa, että kokee iloa siinä. Siis ihan se ilo on mun mielestä kyllä aika usein semmoinen hyvä tieviitta. Että ne asiat, mihin sä koet iloa, semmoista niin kuin jumalallista iloa, eikä semmoista niin kuin lihallista iloa, niin ne on aika usein varmaan ihan hyviä juttuja, mä luulen. Ja sitten kannattaa olla silleen tietoinen siitä, että mitä suhun on istutettu, että millaisia ne lahjat on. Ja no, oikeastaan lahjathan on myös vastuuta, sun pitäisi käyttää niitä, eikä niitä ole tarjottu vaan sulle jotenkin sä hautaat ne itseesi, vaan että sä käytät niitä, kehität niitä lahjoja ja ne on tarkoitettu niin kuin jaettavaksi muille. Ihan kaikkihan tässä Jumalan valtakunnassa toimii sillä lailla. Niin siinä, että sä lähdet yrittäjäksi, jos se yrittäjyys on semmoinen muoto, mikä mahdollistaa sulla lahjojen käyttämisen niin, että se tuottaa sulle iloa ja, niin kuin, ja muille jotain hyvää, niin kyllähän se ehdottomasti kannattaa. Ja sitten siihen on resursseja, voi kysyä apua ja kaikkea, että ei tarvitse yksin olla.
Eli rohkaiset astumaan niin sanotusti askeleen eteenpäin, jos tällaisia asioita on, mutta viittaat myöskin tähän rukoukseen ja siihen, että kun luottaa Jumalaan, niin saattaakin olla, että tulee yllätyksiä vastaan ja kannattaa hypätä messiin. Kiitos Sofia paljon. Tämä oli hyvin mielenkiintoista kuulla sun elämäntarina. 3 tutkinnon nainen, joka sitten taiteilee ilman tutkintoja. Mutta menestystä sun yritykselle ja myöskin siunausta sun taiteellesi. Ja uskon, että myöskin kuulijat yhtyvät tähän siunauksen toivotukseen. Hyvät kuulijat, tämä oli jälleen eräs ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska -sarjasta, joka koko kevään pyörii Radio Deillä. Tervetuloa kuuloon seuraavan kerran. Kiitoksia paljon.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.